host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem, kteří teď posloucháte Český rozhlas Ostrava. Musím říct, že zákulisí a pozadí dnešního rozhovoru je obestřeno poměrně dost velkým dobrodružstvím. Už jsme se měli setkat s mým hostem včera. To se nepovedlo, protože dálnice je dálnice, tak teď se to děje v jednom retrohotelu tady v Ostravě, protože za chvilku se zase musí sebrat a jede dál. Tomáš Klus, zdravím vás.
Dobrý den.
Já jsem tak přemítala, když jsem se s vámi viděla naposled, to je fakt jako hodně moc let, a to byl Tomáš Klus ještě úplně jinde, úplně jinak a asi úplně jiný muž. Jaký muž je to dneska?
No, já si myslím, že jsem asi jako klidnější, že jsem si našel takový nějaký svůj střed a že už nevyhledávám tolik střetů. A asi jsem taky jako opustil několikeré démony, kteří mě jako popoháněli k tomu, abych dělal věci, které pak nesklízely úplně jako dobrotu. Že třeba teďkom v tuhle tu hodinu si myslím, že bychom se tenkrát ještě jako asi nebyli moc schopni sejít. Že by to bylo až někdy v odpoledních hodinách možný, tak abych dal jako dobrý rozhovor. A je mi líp, jsem spokojenější, tak jako mám 3 děti, jeden z nich je tady se mnou dneska na pokoji, protože dneska je Liga mistrů, takže my se musíme koukat spolu na Ligu mistrů. Já jsem totiž, nevím, jak se to stalo, my jsme mu bránili jako růžence, aby se nepíchla o trn, tak my jsme mu bránili, my jsme měli jediný přání, prostě aby jsme neměli herce a fotbalisty a máme herečku a fotbalistu doma. A to tak vášního fotbalistu, že včera, když jsem mu volal, co mám teda jako zbalit, tak říkal, nic nepotřebuji, jenom vem kopačák. Takže všude jezdí s kopačákem. A teď nedávno taková historka, kterou teď s oblibou vyprávím, protože to totálně vystihuje jako naše nastavení nebo jeho nastavení doma. Ve škole řádili nějaký streptokoci a tyhle ty věci, takže měli taky nějaké podezření. Takže jsme šli k doktorovi, že musí jít na krev. Takže mu brali krev a teď tam seděl, koukal na tu, jak mu teče ta krev do té zkumavky. Říkal, proč mi to berou? A říkám, no protože potřebuju zjistit, co máš v krvi. On říkal, ale já vím, co mám v krvi. A říkám, co máš v krvi? No fotbal. Naši kamarádi ze školy, všechny kluky i dvě holky nakazil tím, že prostě všichni chodí na fotbal teďkom. On má velký dar toho, jako rozsévat to, co je správné, to, co by všichni měli dělat.
Vy jste měl teda jakou představu s těma dětma? Dělal jste muzikanta třeba?
Ne, tak v rámci toho herectví, tím, že to máme jako za sebou, jak tu školu, tak jako ten kontakt především s těma herečkama a vím, že je strašně málo jako šťastných hereček, ne v tom, že by to bylo jako nešťastný povolání, ale v tom, že prostě je to hrozně náročný, v tom, že jako herečka jste neustále konfrontovaná s tím, jak vypadáte, jestli nejste moc tohle nebo moc tamhle to, prostě nechcete svou dceru jako dávat takhle jako lvům. Na druhou stranu prostě to, že si to jako vyvolila úplně sama bez toho, aniž bychom ji někam tahali, tak je evidentní, že to prostě chce a že i její paní učitelka ve škole říkala, že jí to strašně jako pomohlo osobnostně, že našla jako nějakou svoji realizaci, takže teď je furt v damaťáku a furt něco točí a dabuje a toho, takže je ve svém živlu. Takže my jsme neměli jako jasnou představu, ať si dělají, co chtějí, my jsme takový průvodci. A s tím fotbalem to bylo tak, že já jsem tomu nikdy nerozuměl, nikdy jsem tomu jako nepropadl, nikdy jsem jako nekoukal moc na žádný soutěže a nikdy mi to moc nešlo ani hrát, takže jako nechápu, odkud to přišlo. A zároveň jsme měli kamarády, kteří už měli syna ve věku, kterým je dneska Alfred, a kteří se prostě stěžovali na to, že jim zmizely víkendy, že jo? Protože prostě víkendy se tráví teďkom na stadionech, na soutěžích. Skrz to, že si z toho děláme srandu, jsme vlastně přesně tím, čemu jsme se vždycky smáli, těma jako hodně agilníma rodičema, kteří jsou na tom stadionu a křiče. Nejsme agresivní, ale hodně to prožíváme.
Jo, tak teď ten rozdíl vnímám teda, jo? Protože když přijdou děti jako téma, tak se najednou posune celý vesmír. Jo. Zaujala mě ta věc, když jste mluvil o té dceři, jako ochránit ji od toho, být konfrontována s tím, co to okolí. A já třeba se potkávám s lidmi fakt ve věku 20 let, protože jsou to mý studenti. A třeba v ročníku je absolutně mizivá menšina těch, kteří nechodí na terapie anebo nemusí užívat nějaká antidepresiva a podobně. Máte strach z těchto věcí třeba?
Strach ne, tak je to součást nějakého vývoje lidí. Je fakt, že Myslím, že je to, že nás to trošku jako předhání, protože už samotný nástup internetu prostě jsme nezvládli vys nějaký jako schopnosti kriticky uvažovat a dohledávat si informace, pracovat prostě s dezinformacema. Trošku nás to válcuje, ale já prostě věřím, já jsem optimista a věřím v lidský potenciál a věřím, že si člověk je schopný poradit úplně se vším.
No už teďka cítím nevyčerpatelnost témat, tak jsem ráda, že aspoň něco z toho zachytíme při dnešním setkání s Tomášem Klusem. To je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Dnešní host Českého rozhlasu Ostrava vzniká, podotýkám, v sobotu dopoledne v jednom z ostravských hotelů, protože tady byla možnost potkat se alespoň na chvíli s Tomášem Klusem. My jsme rozvyprávěli strašně zajímavé věci. Dospěli jsme k takovému tomu seberozvoji, což vy jste uchopil teda dost zodpovědně. Troufám si říct.
Tím, že se jako už nějakou dobu věnuju intenzivně práci jako s myslí a vím, že jsou prostě velmi jednoduchý praktiky k tomu, aby člověk byl schopen najít a začít rozvíjet ten potenciál. A tím potenciálem mám na mysli to, že já jsem přesvědčený, že spousta nešvarů a strachu a bolestí a problémů v našem životě, ať už tam osobně nebo tom společenském, je v nepřijetí sebe sama. Je v tom, že lidi jako nedůvěřují své výjimečnosti tomu, že jako nikdo jiný na světě není schopný předat tomu světu to, co oni. Ten, ať už je to úhel pohledu, nebo je to nějaká schopnost. Alfred nedávno mi říkal, že přišel na to, co je nejlepší práce na světě. Já mu říkám, myslím, tak fotbalista. A on říkal, ne, to, co tě baví. A on říkám, no jasně, to je přesně ono. A on říkal, máme takovou jednu prodavačku nebo paní pumpařku, prostě, která kam chcete jezdit prostě na pumpu. Chcete si s ní popovídat, protože víte, že jí to baví. A on říkal, no, to je třeba paní, já bych tu práci nikdy nechtěl dělat, ale ví to baví, takže ona je tam šťastná. Říkám, ty jsi fakt mudrc, kamaráde. A že zkrátka dobře, když člověk dá prostor sobě samému v tom životě, což nemyslím tak, že jo, pak jsou takový ty jako hodně ezo směry, který jako razej zase jenom jako já, což je nebezpečný, ale myslím si, že je dobrý dávat si prostě každý den alespoň 20, já mluvím z vlastní zkušenosti, pro mě je to alespoň těch 20 minut, půl hodinky, kdy člověk má opravdu čas jenom sám na sebe. To neštěstí dost často plyne z toho, že my víme, jak vypadá náš šťastný život, máme jakousi vizi, ale nemáme čas zpracovat to, jak do té vize vlít sami sebe. Takže dát si prostor na to, jednak si tu vizi vytvořit, vím, jak vypadá šťastný Tomáš, takže teďkom, co pro to můžu udělat. A když si dáte těch 20 minut denně právě na to, abyste jako zlepšovala sama sebe nějak kultivovala tu cestu k tomu šťastnému sebe já, tak k tomu dojdete dřív, než si myslíte. A hlavně, když pak je člověk spokojený sám se sebou, pak nemá tendence soudit, posuzovat a závidět nebo nepřát druhým lidem. A v momentě, kdy takhle budeme schopni jako k sobě přistupovat, tak si myslím, že i ten internet, který paradoxně může právě sloužit jako obrovská zbraň pro to dobro a pro to propojení těch lidí na základě toho, že v dnešní době, když někdo onemocní těžkou nemocí a potřebuje získat nějaký peníze, tak jde vidět, že ten internet opravdu je jakoby skvělá pomoc. Ale na druhou stranu pak je to taky jako velká zbraň pro lidi, kteří chtějí uškodit. A v momentě, kdy se naučíme sami se sebou pracovat tak, že budeme smýšlet altruisticky, to znamená, že budeme chtít pomáhat druhým lidem, pak tady máme k dispozici věc, která opravdu může změnit svět k lepšímu, protože tím, že vidíme ty problémy i na druhém konci světa, tak pak, když my budeme vyřešení tady, tak můžeme pomáhat i na druhém konci světa a nebude nás to stát nic víc, než jenom účast na nějaký konferenci internetový prostě. Ale to je samozřejmě takový to největší klišé, který ale platí prostě. Musíme začít u sebe. A ten trend, vy jste začala tím, že jako jsou tady mladí lidi, kteří neví moc, jako, co se sebou, nezvládají to. Já si myslím, že prášek je až ta poslední možnost a že opravdu je to hodně o tom, aby lidi spolu komunikovali, aby spolu mluvili a aby především si byli schopni dát čas sami na sebe. No. Ono, říct mladému člověku, ožel hodinu na Instagramu prostě a vyjdi a sedni si do lesa a přemýšlej o sobě a o tom, jak jsi prostě skvělej a výjimečný člověk a co všechno můžeš tady tomuhle světu nabídnout, je těžký, ale věřím tomu, že když tady budou autority a věřím, že tady jsou lidi, kteří jsou schopni o tom velmi dobře mluvit a když budou dostávat prostor, já třeba se snažím už nějakou dobu vyvinout takovou, jak to říct, organizaci nebo takovou jako se skupení lidí, kteří by pomáhalo šířit jako mindfulness nebo meditaci do škol.
Ne jako povinný předmět asi, to je jak náboženství, když jsem tam taky musel chodit a nechtělo se mi.
Fakt? Chodil jste?
No, to byla taková jako ambice v určitý chvíli, ale nechodil jsem. Ale teďko dneska už se svým nastavením bych tam chodil, no, ale tenkrát mě to fakt nezajímalo a štvalo mě, že mě kdo mě někdo nutil. Ale myslím si, že jako v rámci tělesné výchovy je ta psychická výchova úplně, jako, nebo psychologická výchova stejně důležitá. Jo? To je ten kult těla, že je strašně moderní chodit do posilovny a pak ukazovat ty svaly, ale chodit do lesa nebo chodit do nějaký meditační místnosti nebo do klidu a ukazovat jako svý skills skrze to, že dneska jsem vydržel prostě 20 minut meditovat, to je jako taky jako velmi sexy a hlavně je to strašně prospěšný, no, protože mysl je dobrý sluha, ale špatný pán.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Tomášem Klusem dnes trošku improvizovaně trávíme dopolední čas, v reálném čase je to sobota ráno. Dostáváme se vlastně k docela hlubokým věcem na tu brzkou ranní hodinu. Dostali jsme se vlastně jako ke složitosti toho vlastně ustát život v současném světě. Mozek je vlastně největší brzda.
Ale zároveň největší potenciál je v něm ukrytej. No? V momentě, kdy se ho člověk jako opravdu umí přetransformovat v to, že ten altruistický způsob myšlení, to, že tady skrze sebe jako můžete přinést spoustu pomoci a uvažovat nad tím každou chvíli, protože já jsem praktikující buddhista a strašně mě se líbí na tom to, že Buddha učil, že mu nemáte věřit ani slovo, že si všechno musíte ověřit praxí. A vlastně celý Buddhovo učení je shrnutý v tom, že nejde o nikoho jiného, ale o vás, že vy jediná si můžete pomoct, vy jediná se můžete spasit. A to tím, že přestanete dělat negativní skutky a budete dělat jenom ty pozitivní. A to je vlastně strašně jednoduchý, to je zákon karmy. Když uděláte něco špatného, tak se vám vrátí něco špatného. Ale když děláte dobré věci, tak se samozřejmě vrací i ty špatný, protože dřív jste dělal nějaký špatný. Mě to velmi uklidňuje v mém životě a už mi to dává prostor nevracet lidem, dělají něco špatného, tak jim, jako říká Kristus, prostě tak nastavujete druhou tvář a ono to nebolí. Naopak zjišťujete, že je vám čím dál tím líp, nezaseváte zlo okolo sebe. No a to je asi to nejlepší, co můžeme udělat v této době, nezasévat jako zbytečně negace okolo sebe.
Kdy jste tohle potkal?
Myslím si, že to přišlo ruku v ruce s dětma. Já jsem měl takový jako silný období, kdy jsem po natočení desky Racek jsme odjeli do Indie, kde jsem se setkal s hinduismem a především jsem tam ale uviděl jako to, že lidi dokážou žít v rámci náboženských tradic vedle sebe. Že tam byli muslimové s hinduistama, křesťanama, buddhistama úplně v pohodě. Tím, že mě umřel táta se segrou docela brzo, tak mě se otevřela nějaká jako zvídavost vůči tomu, kam šli a co tam dělají a co můžu dělat s tím, nebo proč jsem tady já a kdy tam půjdu, nebo tyhle ty všechny otázky. Takže pro mě to pátrání po nějakém smyslu života jako bylo aktuální už od dětství. A pak se to v té Indii nějak jako znovu probudilo, po tom, co jsem jako potřeboval vyhrávat ty medaile, tak v té Indii jsem zjistil, že ty medaile jsou vlastně trošku legrační, což se mi pak potvrdilo, protože jsem se vrátil z Indie a tady jsem začal být slavný. Po tom, co jsme odezdali tu desku a ona tam byla Nina a Pánu Bohu do hokeje na tyhle ty písničky. A my jsme přijeli a najednou byli prostě na koncertech strašně moc lidí. Takže jsem i tu slávu poznal jako něco jako velmi legračního, pomývého, takovou bublinu, která je nafouknutá okolo vás, ale vy s ní vlastně nemáte nic společného. Pak, když přišli děti, což bylo chvíli potom, co jsem se vrátil z té Indie, tak jsem potkal Tamaru a po třech měsících jsme čekali Josefínu a já jsem jako zjistil, že prostě můj způsob života a takový to bohemství, který k tomu věku asi nějakým způsobem sedí, ale už to úplně jako nepatří do té rodičovské role. Jako, takhle my s mojí holkou jako umíme zablbnout, nebo s mojí ženou, ale nějaký pocit zodpovědnosti jsem tam cítil a zjistil jsem, že se potřebuji dostat pod kontrolu. Pracovával jsem se skrze náboženský systémy, protože mě to náboženství vždycky bavilo vlastně, i když ne jako to dítě, který k tomu někdo nutil, ale ty systémy, které k tomu vedly, mě vždycky jako fascinoval Ježíš. Ježíš je pro mě jako bytost, která je nesmírně inspirativní a je mi strašně líto, že kdyby tady dneska byl, takže by byl v blázinci, prostě, protože to, co říkal, že všichni se k sobě chovejte hezky a není přece rozdílu mezi námi a mějme se rádi, tak to už dneska na to lidi moc neslyšej. Ale jak když jsem tohleto jako začal aplikovat do svého života a opravdu jsem začal vnímat lidi jako bez rozdílu a bez nějakých jako vždycky v momentě, kdy přišla do mý hlavy nějaká tendence jako soudit někoho na základě toho, ať jak už vypadá nebo co říká, nebo tak vždycky jsem si říkal počkej, zastav se. I ty sám na spoustu lidí jako působíš jako blbec a uvědom si, proč jako blbec působíš. Prostě je tady spoustu milníků v tvém životě, kteří tě nějakým způsobem utvářili. A to jsem pak aplikoval taky na své děti, že jim říkám nesuďte lidi, protože každý i ten největší blbec, který ho potkáte, může být blbec z toho důvodu, že mu prostě někdo někdy ublížil. Neměli
neho rádi jeho rodiče, byl šikanovaný ve škole, nebo se mu prostě zrovna včera něco nepovedlo, takže se to na vás dneska vylil. A je potřeba vidět každého člověka v kontextu jeho historie. A všichni jsme jenom výsledek příčin nějakých, který nás potkávají. Takže takhle postupně jsem tohleto začal ty různý poznání skrze různá náboženství a různé filozofické systémy začlenovat do svého života a do životu lidí okolo sebe. A vlastně mi pak z toho ten buddhismus vyšel jako takovej právě proto, že klade důraz na vás jako na jedince, že vy jediná máte možnost sebe sama zachránit od všeho zlého, od těch myšlenek v momentě, kdy se začnete kontrolovat. A pak skrze to, že sama sebe dovedete k nějakému štěstí, můžete pomáhat ke štěstí druhým lidem, protože vy jako nešťastná bytost, i když to tak kolikrát působí, tak nemůžete nikomu přinést štěstí, protože pořád je tam to sobectví v tom smyslu, že chcete ve štěstí někoho jiného najít vlastní štěstí. Takže, jak říkám, zpátky k té předchozí otázce, jako nejdřív si udělejme pořádek sami se sebou a pak můžeme pomáhat nebo nepomáhat podle toho, jak to zrovna jako cítíme v tu chvíli druhým lidem. No.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava, zatímco vy nás posloucháte uprostřed týdne, tak my trávíme teďka sobotní ráno v jednom z ostravských hotelů s Tomášem Klusem, jinak se to vymyslet nedalo, ale jsem ráda, protože se dotýkáme fakt věcí, které jsou vlastně jako podstatou toho, jak tady fungujeme. Myslím si, že jste plný různých témat a že mnohdy na to třeba můžete i narazit. Docela nedávno, a vlastně to řešil s vámi i Český rozhlas, kdy se třeba veřejně na sítích vyjádříte k něčemu, co už opravdu ale nás přesahuje, jako je třeba konflikt v Gaze a podobně, a najednou potom člověk slyší věci a teď je otázka, nad kterýma se fakt musí zamyslet a jak je zpracuje dál. Tohle jsem nemusel, neměl, měl jsem to říct jinak, nebo do toho tolik nevidím. Co bylo zatím potom?
No, víte co, primárně pro mě v tom tématu je důležitý to, že existují nějaký pravidla, v rámci kterých se jako lidi musíme umět chovat i v situacích tak vypjatých, jako je válka. A každá válka má nějaký pravidla, i když to zní absurdně. V momentě, kdy nerespektujeme ani pravidla války, pak už jako se může stát prakticky cokoliv a nemáme zaručenou bezpečnost vůbec ničem. A když jsem se vyjádřil k dění v Gaze, zastal jsem se vlastně jako toho palestinského pohledu na věc, tak to bylo z toho důvodu, že pro mě to množství těch civilních obětí a především dětí a žen přesáhlo únosnou mez. Položil jsem si tu otázku, kde je teda ta hranice toho, kdy už si řekneme tak dobře, tohle už stačilo, tohle už je dostatečná odveta za to, co Hamas provedl 7.10. Jsem zjistil, že ten konflikt je velmi komplikovaný. Na druhou stranu, pak se nutně musíte podívat taky na nějaký kontext jako té situace a zjistíte, že to není ani z této strany jako černobílý. Těm pnutím tam dochází jako konstantně. Na základě pochybení obou stran.
Co se potom odehrává, když člověk něco takhle vyřkne a teď samozřejmě se spustí ta lavina a zase se vracím k tomu, jak už všichni žijeme v nějakém virtuálním veřejném prostoru, ale jako vlastně v něm nejsme vidět, nejsme v něm postihnutelní. Jak s tím člověk vlastně vůbec žije, když je takhle jako vlastně neustále veřejně hodnocen, označován, konfrontován, vyzýván?
To by mi ani tak nevadilo, kdybych byl označován, ale třeba v souvislosti s tímhle je to jako silná káva, protože mi chodí fotky různě z netvořených dětí a přeju mi ty lidi, aby takhle dopadly moje děti a jsou to fakt jako občas jako ohavné věci a já se s tím snažím pracovat tak, že opravdu jako upřímně vám můžu říct, že se prostě tyhle ty lidi sebou beru do té meditace a snažím se vnímat ten jejich příběh. V momentě, kdy nebudeme vyvíjet nějaké pokusy o to kultivovat ten internetový prostor, to znamená, že my jako veřejné osobnosti máme možnost tím, že si nahráte ID jako číslo občanky, tak dostanete takovou tu modrou fajfku na Instagramu. A já si myslím, že tohle to je jakoby řešení, jako v momentě, kdy si založíte účet, tak už o vás stejně všichni ví, ale myslím si, že tahle ta modrá fajfka a vědomí toho, že je za váma ten váš občanský průkaz za každým tím vaším jako výjevem na tom internetu, že by to mohlo té situaci strašně pomoct. Diskuzi kultivovat. Samozřejmě je to jako složitá asi i právní otázka v rámci nějakých osobních dat a tohohle toho všeho, jak to jako uchránit, ale myslím si, že to je nezbytný.
Jsou to věci, které třeba lezou do písní?
No, já jsem písničkář. Pro mě písničkářství je životní filozofie, životní postoj a vždycky to, co prožívám, je v mých písničkách. Já jsem se doznal k několika svým pochybením, několika svým jako nešvarům, že je potřeba jako lidi spojovat i na základě nějakých jako nedostatků právě a ukazovat
ukazovat jim, že lidi, kterých oni si cenějí, jsou úplně stejní jako oni. Blbec, který dělal blbý věci, myslím si, že ta sebereflexe a schopnost se z těch chyb poučit je to, co z nás lidí dělá lidi.
Chystáte novou desku, bude od těchto věcech?
Tato deska bude opravdu výjimečná v tom, že je to první moje deska. Je to deska, kterou já jsem si produkoval. To já nejsem muzikant, já jsem prostě prase, co drží kost a hraje na kytaru, umí tři akordy, ale když jsem se chtěl vzdělávat hudebně, tak mi kluci říkali, hlavně to nedělej, prostě, protože nějaká ta jako autenticita právě v tom svojském projevu je nějaký to kouzlo. Vždycky jsem právě dbal nebo dal na to, co mi kdo říkal. Tady dej solo, tady udělej tohle. Ale tentokrát to bylo tak, že jsme se vrátili do studia, kde jsem točil svoji první desku Luďka Malára ve Zlíně. A já říkám, a teď to bude po mým. Kluci sami mi pak říkali, hele, konečně víš, co chceš. Nejsem tentokrát tak jako apelativní, protože všechno, co jsem potřeboval říct, ty smutky, ze kterých jsem se potřeboval jako vyspovídat, to už jsem asi jako udělal. A myslím si, že to je jako radostná deska. To, že je to dobrá deska, můžu říct s čistým svědomím díky tomu, že to je první deska, která se líbí mým dětem. Jako mají rádi všechno, co nejsem já, a včera to dokázal Alfred na koncertě. Alfred tam usnul. Normálně na pódiu tam usnul regulárně v půlce koncertu.
Takže co vám popřát?
Mně nemusíte nic přát. Já všechno mám. Já mám jediný přání, aby jsme byli všichni šťastní, aby jsme našli míry ke svým válkám.
Ať vám to tak plyne. Těším se na to příště s Tomášem Klusem. Bylo mi velkým potěšením, děkuju.
Mě taky, těším se. Mějte všechny krásný dny.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.